Zdaj pa odpiram prostor za vprašanja novinark in novinarjev. Če imate kakšno vprašanje za katerega koli od tukaj sedečih ali tam sedečih, so dobrodošla.
Naš Petković, Dnevnik, jaz bi kar ovdje vprašal, kateri su bili po tožu doživljeno? Kdo bo tožu?
Kar se mene, kar se nas tiče, je ta zgodba zaključena. Dnevnik je pravzaprav, se verjetno poznate zgodbo, ne, vaša novinarka Ranka Ivel je pravzaprav prvo opozorila na zlorabo, potem sva mi dva skupaj raziskovala ozadje. Ampak, skratka, kar se mene tiče, ne bomo šli na sodišče s to zgodbo, se mi zdi, da je ta odločba ustavne, to se pravi, novinarskega častnega sodišča v smislu nekega moralnega zadoščenja dovolj. Skratka, tisto, kar smo mi želeli upozoriti in tukaj bi rad upozoril, zato ker verjetno ste tudi dobili odziv na to razsodbo novinarskega častnega sodišča, da novinarsko častno sodišče zdaj krši svobodo novinarjev pri pisanju, ne? Tukaj je šlo preprosto samo za preverjena dejstva, za preverjanje dejstva. Dejstva iz raziskav številke, preprosto rečeno, so bile zlorabljene, dokazano zlorabljene. Tukaj v nobeni od teh točk se jaz kot pritožnik nisem vtikal v to, kako novinarka, kakšno je njeno mnenje, pa kako je to mnenje zapisala. Gre samo za to, da je problematično, če je bilo mnenje podprto zlorabo znanstvenih raziskav. In v tem primeru je seveda šlo za to. In v tem primeru je pa, ne, tukaj se pa ta svoboda zagotovo konča. Ti ne moreš, nihče ne more nekih znanstvenih podatkov zlorabljati, drugače predstavljati ali pa predstavljati samo delno, da dokaže neko svojo tezo ali pa neko svoje mnenje podpre. Zelo problematično je, da se uporablja domnevno znanstveni jezik, ne, ki ima neko težo, zato da se neki določeni stereotipi oziroma predsodki podprejo.
In ta trend, ne, zamolčevanja, zlorabljanja podatkov, laganja, širjenja moralne panike opažamo pri nasprotnikih družinskega zakonika kot pravilo. Povsod, kjer se pojavljajo te stvari. Nikoli ne gre za govor o podatkih, takih kot so, za dejstva, za strokovna mnenja, večinokrat gre za širjenje neke moralne panike z zlorabljanjem podatkov. Ravno zato prihaja tudi ta kampanja, da bo številkami in dejstvi, preverjenimi, stroko povedala, kaj so istospolne družine in zakaj je nujno sprejeti družinskega zakonika in kaj so človekove pravice.
Če lahko samo še stavek, mene res žalosti, da potem, ko so avtori teh raziskav potrdili, da so te interpretacije napačne, da so bili podatki zlorabljeni, skratka črno na belem, ne, da seveda to ni ustavilo te reprodukcije teh ugotovitev. Ne. Še vedno pred 10 dnevi sem na televiziji slišal, ne, da so istospolne partnerske zveze dokazano kratkotrajne, da v istospolnih partnerskih zvezah je več nasilja in pri tem se sklicujejo na te raziskave, ki tega niso pokazale. Jaz bi prosil tiste, ki govorijo o tem, da pokažejo na osnovi katerih podatkov to trdijo. In če ti podatki obstajajo, če take raziskave obstajajo, če ne gre tukaj za zlorabe, potem ok. Ne, ampak v teh primerih je šlo jasno za zlorabe.
Ja, ampak to je pač moja interpretacija, ampak vse, če ti nimaš pravih argumentov za nekaj, kar želiš doseči, kar nasprotniki družinskega zakona želijo doseči, potem se moraš posluževati raznih manipulacij in to so čiste manipulacije. To se je izkazalo, da je že kot po pravilu se dogaja že več primerov, ni to en samo samljen primer na televiziji, ko vidimo soočenje ali pa kjerkoli, zmeraj znova prihaja do teh zlorab. In do teh iz konteksta potegnjenih stvari in reinterpretiranih trditev. Ne? In potem jasno, ne? To je to, ker hočejo zveneti argumentirano, strokovno in v bistvu obračajo podatke. Ne? In to je hud problem, ne? Ki se je zdaj pojavil. To je zelo resna zadeva, na katero jaz apeliram, bi bilo potrebno malo bolj opozoriti. Ne?
Ja, ker verjetno nasprotniki družinskega zakonika računajo na to, da petkrat ponovljena laž bo prej ali slej postala resnica.
Točno to.
Ampak mi tukaj pravimo, mi bomo 10-krat ponovili resnico, zato, da boste slišali, kaj je res. In to dokazali številkami in podatki in stroko. Brez nobenih naših interpretacij in zavajanj in laži. Z dejstvi, stroko, s podatki.
Mogoče pa nekamo potem s to zgodbo. Meni je bilo zanimivo, v novinarsko časno razsodišče seveda vedno pozove tistega, ki je obdolžen, da se zagovarja in da pove svojo plat zgodbe. Ta plat zgodbe je v tej odločbi tudi zapisana in zanimivo je, da je avtorica napisala, da ima v komentarju osebno pravico do interpretacije povsem znanstvenega izsledka. Meni se zdi to zelo problematično, če ne moreš po svoje interpretirati nekega znanstvenega izsledka, ne moreš po svoje obračati teh številk.
Kaj pa na splošno ste zadovoljni s poročanjem slovenskih medijev glede te problematike na splošno sprejetje družinskega zakonika?
Mene osebno moti predvsem to, da slovenski mediji, ampak tukaj verjetno slovenski mediji niso izjema, ampak gre na splošno za nek širši trend, da se v teh razpravah, da se ne moremo premakniti iz formata pro et contra. Da je ta format tisti, ki se zdi, kot da je uravnotežen in kot edini zveličaven. In seveda je v smislu medijskega spektakla tak format najbolj zanimiv in najbolj interesanten, ker imaš na eni strani nasprotnika, na drugi strani zagovornika in potem preprosto voditelju ali novinarju niti ni treba več veliko narediti, ker se skregata med sabo in spektakel je tukaj. Se mi zdi, da ko govorimo o vprašanju človekovih pravic, format pro et contra ni pravi format in mislim, da bo ena od okroglih miz prav zaradi tega v okviru te kampanje organizirana prav v vprašanju pro et contra in novinarskega poročanja v tem smislu.
Še eno vprašanje imam jaz zdaj po starem zakonu. Ne? Imamo v Sloveniji register istospolnih partnerstv. Imate mogoče informacije, koliko parov je dejansko vpisanih v ta register? Mislim, da je so razmerno malo.
24 parov je bilo registriranih od leta 2006 naprej. Leta 2005 je bil zakon sprejet, eno leto kasneje je začel veljati. Številka je majhna preprosto zaradi tega, ker prvič je zakon diskriminatoren in očitno za večino parov registracija ne prinese ni česar. Drugič pa seveda zaradi tega, to se moramo spomniti, da takrat, ko je bil zakon sprejet, so nevladne gejske in lezbične organizacije pozvale skupnost naj tega zakona, razen če ga res ne potrebujejo, tako kot recimo v primeru Maje in Jerneje, ne, je potem v končni fazi tist papir nekaj pomenil, pa še to, čeprav razumem, saj v intervjuju za Narobe to tako razlagata, zaradi tega, ker sta se pretvarjali, kot da je to ne, poroka, skratka, da ima papir isto veljavo. Skratka, skupaj se pozvala gej in lezbike naj ne uporabljajo tega zakona, ker bi na ta način pristali na diskriminacijo.
Ja, pozvali smo k bojkotu, zato imamo tudi dokaze. Jaz imam shranjeno izjavo iz junija leta 2005, ko je bil zakon sprejet, ker je jasno videti, da mi pozivamo k bojkotu tega zakona. In ta bojkot se je očitno tudi zgodil. Prepričani smo, da ko bomo pozvali ljudi, da se bodo po novem družinskem zakoniku poročili, bomo priča množičnemu protestu sklepanju zakonskih zvez istospolnih parov. Tako da to se da vse preveriti. To je vse na papirju, lahko vam tudi pošljem to izjavo, ki smo jo takrat napisali.
Še eno vprašanje glede posvojitve. Ne? Zakon predvideva tudi posvojitev otrok istospolnim partnerjem. Ali je potrebno biti poročen, se pravi, morate biti poročen, da lahko posvojite otroka? In pa kakšne prednosti imajo heterospolni pari pred istospolnimi v primeru posvojitve otroka?
Tako kot je zakon napisan, popolnoma izenačuje raznospolne in istospolne pare v zakonski zvezi in v izven zakonski zvezi. Kot veste, izven zakonska partnerska zveza v Sloveniji ima iste pravice po nekem določenem času skupnega bivanja, mislim, da je to 2 ali 3 leta, kot poročeni pari. Tako da tukaj v bistvu ne vzpostavlja nobene razlike. Bi bilo pa potrebno preveriti, ali zakon o posvojitvah zahteva, da si ti poročena zadošča izven zakonska partnerska skupnost, tukaj pa se ne bi zdaj upotrditi, ker ne vem natančno. Vem to, da zakon omogoča tudi posvojitve strani posameznika, že zdaj. Skratka, v Sloveniji lahko poroči heteroseksualni par ali posameznik. V smislu prednosti heteroseksualnih ali homoseksualnih parov tukaj ne bo nihče imel prednost. Prednost bo imel tisti, ki bo za otroka, ki je na razpolago za posvojitev, boljši. In o tem bodo odločala najprej socialne, to se pravi, centri za socialno delo, bodo podala mnenja, končna odločitev bo pa odločitev sodišča.
Kaj pa v primeru sirot? Na primer, to govorimo samo, kadar ima otrok očeta ali mamo. tisto spolne skupnosti. Kaj pa, če govorimo o primeru sirot, ali bo tukaj heterospolna družina imela prednost pri posvojitvi?
Ne, ko govorimo o posvojitvah, če bo ta zakon sprejet, tako kot je napisan, bo popolnoma izenačeno. Gre za to, da ima načeloma vsak pravico postaviti se v vrsto. Vsak gre skozi iste mehanizme, ki so predvidevam oziroma verjamem, znanstveni, jasni in točno določeni. Skratka, ne gre za to, da nekdo se bo odločil, jo, jaz bi pa imel otroka in bo potem v Nami ali pa v Maxi Marketu tega otroka dobil. Ne. Gre samo za to, da načeloma imaš pravico, ne glede na svojo spolno usmerjenost in ne glede na to, a živiš v heteroseksualni ali homoseksualni partnerski zvezi, pravico do posvojitve. Ko pa teh posvojitev bo realno, ne, je pa seveda popolnoma drugo vprašanje. Jaz mislim, da bistven vidik tega zakona je to, kar je Maja govorila. Skratka, reševanje situacij, kjer socialni starši nimajo enakih pravic kot biološki starši. Ne. V tem smislu je ključen doprinos tega zakonika. Ampak ko bomo imeli že isto spolne družine, ko bomo imeli ko bodo biološki in socialni starši izenačeni, potem seveda ne obstaja noben razlog več, da tudi istospolni pari kot taki ne more posvojiti otroka. Sicer bomo spet imeli dve kategoriji državljanov. Eni, ki so prek biološke poti prišli do otroka in eni, ki bi lahko prek posvojitve pa ne smejo zaradi svoje spolne usmerjenosti.
Skratka, gre za to, da se bojo pari, ki bi želeli posvojiti, postavili v to vrsto 300 do 400 staršev, ne, in da bojo socialne službe in sodišče presojali so to, ali lahko nudijo otroku primerno okolje za odraščanje. Za to gre. V praksi bo pa večinoma ta zakon apliciran na istospolne družine, ki že obstajajo in imajo otroke. Zdaj v tem trenutku je po konservativnih ocenah takih otrok najmanj 100 v Sloveniji.
Če lahko samo še nekaj dodam, ta pravica do posvojitve strani istospolnega para, ne, tako kot veste v Sloveniji 20 do 30 posvojitev na leto, mislim, da skratka ta številka je zelo majhna. Ta pravica bo prišla prav predvsem v primerih posvojitev v tujini. Kot veste, imamo že NGO-ski par, ki je posvojil, mislim, da deklico v Združenih državah Amerike in ta primer je bil tudi na sodišču. In mislim, da je bila ta odločba celo priznana, zdaj ne vem, nekaj se preverja glede te odločbe, ampak za te primere bo šlo. Skratka, mi bomo imeli istospolne pare, ki bodo prišli iz tujine s posvojenim otrokom, ki bodo legalno posvojili otroka v tujini s tujim dokumentom. V primeru heteroseksualnih parov je tukaj postopek nekako utečen. Ti preneseš te dokumente in potem jih tukaj sodišče prizna, da si ti tudi na ozemlju Republike Slovenije starš temu otroku. V primeru istospolnih parov, ne, recimo ta gejovski par, ki je v Ameriki posvojil otroka, ona dva sta starša tej deklici v Združenih državah Amerike, kjer ta dokument velja, ko pa gresta čez mejo v Slovenijo, pa kar naenkrat nista več starša temu otroku, oziroma ta otrok ostane brez staršev. V tem smislu bo ta pravica do posvojitve strani istospolnega para verjetno v večini primerov udejanjenja.
Jaz bi še dodala, da pač na forumu se pogovarjamo, da takoj, ko bo mogoče, v smislu isti dan, bomo vse te družine, torej te neobstoječe mame in očetje vložili pač neko vlogo ali kakršenkoli bo že postopek, da se prizna, da ima ta otrok oba starša. Smo razmišljali, mislim, preverjali smo v mestu, ali ta zakon z RIPS, pač kaj pripomore, je še ena družina, ki je registrirala po tem zakonu, tudi ima neke ugodnosti, naprimer v tisti družini, se pa ta otroški dodatek dejansko deli na obe mami in na oba otroka, kar je nenavadno, glede na to, da v naši pač, ampak to sta dva različna centra za socialno delo, dve osebi, ki pač rešujeta to. Skratka, vse te posvojitev bo mnogo več v Sloveniji, tako jih bo mnogo več, ko bo ta zakon sprejet, ker bomo vsi ti nebiološki starši posvojili lastnega otroka in mislim, skokovito bo naraslo število posvojitev, pač že teh, ki obstajajo, ne, tako, ko bo mogoče se delati.
Ko še jaz še vprašanje za Majo, do otroka ste prišli s pomočjo darovalca, kot jaz nekaj razumem.
Ja.
Katere so bile težave na začetku pri iskanju darovalca, birokratske težave. Ste tako štartali s tem, da sta homoseksualni partnerici, ki iščeta otroka, oziroma kako je to poteklo?
Ker pač ni mogoča umetna oploditev v Sloveniji, se nam je zdela edina opcija, da najdeva torej darovalca, ki bo pripravljen biti samo darovalec. Tako da ni bilo večjih pravnih težav. Pač potrebovali so moškega, ki se mu zdi, ki se mu zdi to neko moralno častno dejanje, da on daruje, ne opleta se pa v vzgojo otroka kot oče. In kaj naleteli smo na različne težave v smislu, recimo, prosili smo kolega, ki je gej in je v gejovski partnerski vezi, da pač on daruje, vendar, ker smo hoteli imeti stvari zelo razčiščene, smo rekli, da naj pač to preveri tudi svojim partnerjem. Ne? In ta njegov partner je zanimivo zelo homofoben, pač živi doma v službi, noben ne ve zanj in tako naprej in njemu se tudi zdi ta družba nepripravljena za tega otroka. Na take stvari sva naleteli. Tako da sva našli darovalca, ki se je odločil, da je bolj smiselno darovati nekomu, za katerega on ocenjuje, bo v redu zgaja otroka, kot pa da daruje kliniki, kjer bo neka inštitucija odločala, kam gre njegova sperma. To je to.
Še kakšno vprašanje?
Jaz bi poudarila predvsem dolžnosti socialnega starša. Mi v glavnem se borimo za pravice, predvsem pa dolžnosti za tega otroka, ker jaz bi lahko zdaj lahkočke popotala, pa mi ni več in ta otrok nima nobenih pravic mene prekleti nazaj. Čeprav ta otrok je bil spočet sporazumno in brez mene tega otroka ne bi bilo, Maja ne bi sama šla v starševstvo.
Ja, to je resnik, da ne rečemo v smislu zaščite otroka v primeri ločitve, ker potem se bomo vsi nalepili na to ločitev, ampak ja, statistike kažejo, ne, da v razno spolnih družinah je največ ločitev v teh prvih dveh letih otroka. In to je lahko zelo boleče za otroka in pa za obe mami. Če se mi dve zdaj v tem trenutku ločva, je otrok samo moj in točno to ni, mislim, ta otrok ne bo imel nobene možnosti, ne more reči, ta druga mama je bila tudi tukaj, ne, ona plačuje zame, jaz bom pa njej dedoval. Oziroma jaz lahko rečem, ti nimaš pravice do tega otroka, skregali smo se, ne maram te več, pet stran in kar naenkrat ta otrok je v nekem obdobju odraščal z dvema mamama navezanje na tisto drugo in zdaj bo padel, tako kot se sicer zgodi v večini razno spolnih družinah, v eno to grozo prepira med staršema, pri čemer ni popolnoma, mislim pravno, je popolnoma nezavarovan. Ne? In pač, teh slabih primerov je seveda veliko več, pa jih pač ne izpostavljamo, ampak tudi seveda zaradi tega. Zato pa želimo otroke posvojiti, se poročiti, da se pač na tem področju tudi zaščitimo. To.
Še vprašanja?
Če ni? Ja. Jaz sem prej pozabila povedati, da je celostno podobo in pa seveda spletna stran, ki je danes ugledala luč sveta, izdelala in prispevala oblikovalka Nina Hudej, ki je praktično zelo volontersko, večinoma volontersko opravila to zahtevno delo. No. Tako da to sem prej nažalost pozabila omeniti.
Ja. In jaz sem pozabil omeniti, da sem Mitja Blažič, pobudnik in koordinator te kampanje. Hvala lepa, da ste prišli. Uspešno in odgovorno poročanje vam želim.